Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Aqto'bedagi avariyada vafot etganlar jasadi O'zbekistonga olib kelindi. Toshkentda Art Dog Fest Asia doirasida filmlar namoyishi taqiqlandi. Rossiyada Amon tojik muhojirlari yotoqxonasini vayron qildi. Qirg'izistonda faol Zarina To'raqulovaga qo'llangan shartli jazo qamoqqa almashtirildi. Qozog'istonda xitoyshunos Konstantin Sirayetjin ozodlikka chiqdi. Aleksey Navalniyga Dresden tinchlik mukofoti berildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Art Dog Fest Osiyo hujjatli filmlar festivali doirasida rejissyorlar Vitaliy Manskiy va Yevgeniy Tetarenkaning Ukrainadagi urush to'g'risidagi Sharqiy front filmi namoyishini taqiqlab qo'ygan. Bu haqda rejissyor Manskiy Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Uning iddaosicha, O'zbekiston Madaniyat vazirligi ko'rsatmasi bilan festival dasturidagi boshqa filmlar namoyishi ham taqiqlangan. Bu 139 Documentary Center mustaqil maydonchasida faoliyat ko'rsatib kelinayotgan 4 yil davomida duch kelingan birinchi insidentdir. Salom senga rus dunyosi, deb yozgan rejissyor. Manskiy Meduza nashri bilan suhbatda film namoyish etiladigan joyga yetib kelgan o'zbekistonlik politsiyachilar mamlakat madaniyat vazirligidan xat olishganini bildirishganini aytgan. U Toshkentdagi festivalga 25 nafar rejissyor kelganini qo'shimcha qilgan. Madaniyat vazirligi filmlar namoyishiga taqiqni 2-8 aprel kunlari Toshkentda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan Art Dog Fest Osiyo festivalini o'tkazish uchun tashkilotchilar O'zbekiston qonunchiligida belgilangan tartibda ruxsatnoma olishmagani bilan izohlagan. Sharqiy front filmi premyerasi 2023 yil 24 fevralda Rossiya qo'shinlarining Ukraina hududiga bostirib kirganining bir yilligida Berlinda bo'lib o'tgan edi. Filmda o'z oilalarini front ortiga olib borib qo'yib, o'zlari ko'ngilli bo'lib urushga jo'nagan 5 nafar ukrainalik haqida hikoya qilinadi. Filmni tasvirga olish ishlari 2022 yil 24 fevralida Rossiya qo'shinlari bostirib kirgan ilk kundan boshlangan. Film Ozodlik loyihasi bo'lgan Current Time telekanali dastagida yaratilgan. Qozog'istonning Aqto'be viloyatida 3 aprel kuni sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida vafot etgan 8 nafar o'zbekistonlikning jasadi Surxondaryo viloyatiga olib kelingan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga muvofiq, jasadlar yuklangan uchoq 5 aprel kuni Toshkent vaqti bilan soat 3lar atrofida Termiz xalqaro aeroportiga qo'ngan. Avvalroq Ozodlik Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga tayangan holda Samara-Chimkent avtoyo'lining Marjonbuloq qishlog'i yaqinidagi qismida ro'y bergan avtohalokat chog'ida vafot etgan o'zbekistonliklar prezident Mirziyoyev topshirig'iga asosan Mudofaa vazirligining maxsus havo borti orqali O'zbekistonga olib kelinishi, ularning dafn marosimlarini o'tkazish bo'yicha hukumat komissiyasi tuzilgani haqida xabar qilgan edi. Vazirlik qaydicha 4 aprel kuni O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vaziri o'rinbosari boshchiligida tashkil etilgan komissiya yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyga borgan, ularga qozoq rasmiylari jasadlarni O'zbekistonga yollashda yaqindan yordam ko'rsatgani aytilmoqda. Joriy yilning fevral oyida Yamal-Nenets avtonom okrugidagi koloniyada vafot etgan rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Dresden tinchlik mukofotiga loyiq topildi. Bu mukofot tinchlik va xalqaro hamjihatlik ishiga ulkan hissa qo'shgan shaxslarga beriladi. Mukofotni topshirish marosimi 12 may kuni Germaniyaning Dresden shahrida bo'lib o'tadi. Mukofotni siyosatchining bevasi Yuliya Navalnaya qabul qilib oladi. Dresden tinchlik mukofoti 2010 yilda ta'sis etilgan. Mazkur mukofotga avval sazovor bo'lganlar orasida sobiq SSRdan 2 kishi bor. Ulardan biri sobiq SSR prezidenti Mixail Gorbachev, ikkinchisi esa 1983 yili SSR va AQSh o'rtasidagi muhtamal yadroviy urushning oldini olishga muvaffaq bo'lgan Stanislav Petrovdir. Aleksey Navalniy 2024 yilning 16 fevralda Xarp posyolkasidagi Qutub Borisi koloniyasida jon taslim qilgan. Qozog'iston mudofaa vazirligi 2024 yili mamlakatda 7 maydan nishonlanadigan Vatan himoyachilari kuni va 9 maydan nishonlanadigan G'alaba kuniga bag'ishlanib harbiy parad o'tkazishni rejalayotgani yo'q. Buning sababi mablag'larni tejash va boshqa muammolarni hal qilish bilan izohlangan. Xabarnomada vazirlik Qozog'iston qurolli kuchlarining jangovar shayligi va bo'linmalar mobilligini yetarli darajasini tutib turish o'zi uchun ustuvor vazifa ekanini qayd etgan. Shu kunlarda Oq O'rda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev mudofaa vaziri Ruslan Jaksilikovning armiya jangovar shayligiga oid hisobotini tinglagani haqida ma'lum qilgan edi. Vazir prezidentga armiya bo'linmalarining tezkorligi va jangovar hozirligi, boshqaruv organlari va shaxsiy tarkib ta'limi to'g'risida ma'lumot bergan. Xususan hisobotda favqulodda vaziyatlarda, shu jumladan bu yilgi toshqinga qarshi kurash davrida qurolli kuchlarning markaziy va mahalliy hokimiyat organlari bilan samarali hamkorlik qilishi ahamiyatli bo'lganiga urg'u berilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya 1 iyunga borib qo'shimcha 300 ming harbiyni urushga safarbar qilishga hozirlik ko'rayotganini bildirdi. Bu haqda u Kiyevga tashrif buyurgan Finlandiya prezidenti Aleksandr Stub bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Zelenskiy Ukrainadagi mobilizatsiya rejalari haqida, jumladan qancha odam armiyaga chaqirilishi xususidagi savolga javob berdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskvadagi Krokus City konsert zaliga 22 mart kuni uyushtirilgan hujum ortidan Rossiyada markaziy osiyolik muhojirlarga bosim kuchaydi. Mamlakat bo'ylab aksil muhojir kayfiyatlari kuchaygan, millatchilik va irqchilik holatlari oshmoqda. Ayniqsa tojikistonlik muhojirlarga nisbatan.
Где бомба?
В моей квартире.
Rossiya tergov qo'mitasi xabar qilishicha, Krokus City Hall'dagi terakt natijasida jami jabrlanganlar soni 551 kishiga, ulardan o'lganlar soni 144 nafarga yetgan. Tergovchilar Moskva yaqinidagi Krokus City Hall konsert zaliga hujumga oid ish bo'yicha yana bir gumonlanuvchi qo'lga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Moskvada quruvchi bo'lib ishlab kelgan 25 yoshli Yoqubjon Yusufzoda Krokus City Hall'ga aloqadorlikda ushlangan 10-chi gumondordir. U hujumchilarga pul o'tkazganlikda ayblanmoqda. Avvalroq Tojikistonning 4 nafar fuqarosi teraktni bevosita sodir etganlikda ayblanib hibsga olingandi. Huquq tartibot idoralari ma'lumotlariga ko'ra, hujumchilarga uy joylarni ijaraga berganlikda, mashina sotganlikda gumon qilinib, yana 5 kishi qo'lga olingan. Garchi hujum uchun mas'uliyatni Rossiya va boshqa qator davlatlarda taqiqlangan Islomiy davlat terrorchi guruhi olgan bo'lsa-da, prezident Vladimir Putin dohil Rossiya rasmiylari bu voqeani Ukrainaga to'nkashda urinishda davom etmoqda.
Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины. Где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.
Moskva shahri va viloyatida mehnat migrantlariga nisbatan boshlanib ketgan reydlar va ablavalar to'lqini Rossiyaning boshqa mintaqalariga ham yoyildi. Xususan Sankt-Peterburg sudlari 25-29 mart kunlari Markaziy Osiyo respublikalaridan kamida 418 nafar ishchini Rossiyadan badarg'a qilish to'g'risida qaror chiqardi. Rus politsiyasi, OMON va FSB chet elliklar yashaydigan yotoqxonalar, ular ishlayotgan qurilish maydonchalari va korxonalarda ommaviy reydlar o'tkazmoqda. Yo'l patrul xizmati xodimlari shubhali ko'ringan yoki muhojirlar boshqarayotgan mashinalarni tekshirishni avj oldirdi. Moskva shahri va viloyatidagi migrantlarga ishchi patent va boshqa hujjatlarni beruvchi Saxara va migratsiya markazida esa vaziyat mana bunaqa. Xorijlik ishchilarga va ular ishlayotgan joylarga qurolli hujumlar uyushtirilgani holatlari qayd etildi. 1 aprel kuni Voronej shahridagi asosan migrantlar yig'iladigan choyxona kafesi oynasiga noma'lum shaxs otib ketgan granata portladi.
Ну-ка, давай-ка. Отсюда. Россия. На русский.
Kreml rasmiylari va propagandachilar berayotgan bayonotlar manzarasida Rossiyada yana millatchi, ultra-o'ng va irqchilik g'oyalarga tayangan guruhlar va uyushmalar bosh ko'tara boshladi. Migrantlarga boshlangan bosimni qoralagan, post qo'ygan yoki hatto qarshi gapirgan har qaysi shaxs javobgarlikka tortilmoqda yoki omma oldida kechirim so'ratilmoqda.
Несмотря на весь ужас и мрак, мы обязаны оставаться людьми.
Masalan, tojiklar himoyasiga chiqqan qo'shiqchi Manija tergov qo'mitasi nazoratiga olindi. Tojikiston mehnat migratsiya va bandlik vazirligi o'z vatandoshlarining Rossiyadan chiqib ketish holatlari keskin ko'payganini qayd etdi. Bu haqda mamlakat mehnat vaziri Shahnoza Nodiriy ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyadagi tojiklar vahima ostida ketishga tayyorlanmoqda. Bu esa Rossiyada chop etilayotgan Sobesednik nashri muqovasi ko'rinishi. Bunday vaziyatda Rossiyada qolayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham o'zlariga nisbatan munosabat o'zgarganini aytishmoqda. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaga borayotgan, u yerda bo'lib turgan yoki chiqib ketayotgan O'zbekiston fuqarolarini xavfsizlik choralari talablariga rioya qilishni va zarurat bo'lmasa jamoat joylariga bormaslikni tavsiya qildi. Ozodlik Telegram messenjerlari orqali Rossiyada ishlayotgan o'zbek muhojirlarga bog'lanib, ulardan vaziyat haqida so'radi.
Teraktning munosabati menimcha juda ko'p Markaziy Osiyo davlatlariga bir salbiy narsaga olib kelgan fikrda uyg'otayaptida, masalan, bu Rossiya oralari, grajdanlari da bir salbiy narsa uyg'otayapti. 23-24-chi sako magazinga borsa, masalan, ruskiylar deydi, yomon ko'z bilan bunday qilib yomon qarayapti deydi. Ishini tayini bo'lmasa ko'chada yursa pulsiz, nimasiz, ayniqsa biz dokument yurganlar bor, biz dokument bor endi anaqa yo'l bilan bo'lmasin ketish kerak. Yo'q bu. Bo'lmasa u ayblab qo'yadi, bitta bir Rossiyani bitta statyasini qo'yadida ayblab qamoqqa yuboradi, boshqa qiladi.
Birinchidan shuncha odamni o'lganligi o'zi nima, ichingiz achiydi. Ikkinchidan bu mana shu voqeadan keyin bizga nisbatan juda qattiq tekshirishlar boshlandi. O'tirda yashaysiz. Ayniqsa mana bu tojikistonliklarni umuman ko'chaga ham chiqarmay qoldi, mana shu yonimizda yurgan nimalar ko'chaga ham chiqarmay qoldi. Kayfiyat yaxshi emas. Ketamiz. Bu turishda ishlash sizga qiyin. Ozgina qayerdandir bir narsa topsa ham deport qilyapti tojiklarda. Biz xavotirdamiz.
Bitta o'tmi emas, hamma atrofimizdagi ruslar ham, tojiklar ham, ko'p tanishlarimiz bor. Hammasi nima deydi, tushkunlikka tushib qolgan. Tojik, o'zbek migrantlarga yomon qarash taraflari bo'lsa ham kerakki, потому что bugun birinchi kun mana ishga chiqdim. Hech qachon охрана паста пропуск so'ramas edi. Bugun so'radi, bilmadim sababi nima. Endi menimcha hozir yana kuchaysa kerak deb o'ylaymanki, agar xohlovchilar bo'lsa, yaqin kelib ishlagani yoki boshqa bir nima bilan hozir yaxshi payt emas. Sal kutish kerak deb o'ylayman. Hozir hech kim tushkunlikka bormayapti, hamma tushkunlikda, nima deydi, situatsiya напряжённыйda. Shaxsan mana qizim 20 yoshga kiradi, o'sha katta qizim. Ular уже sekin-sekin nima qilib aytyapti. Yana nima bo'lish kerak? Berda, Rossiyadan ketishimizga deb savol berishyapti.
Mana teraktdan keyin ko'ryapmiz, o'zbeklarimiz xavotirda, hattoq ko'cha-ko'ylarda ham ko'ryapmiz, shunaqa holatlar bo'lyapti. Ba'zi bir rus millatchilari bu holatlarda migrantlar aybdor, mana Tojikiston fuqarolari aybdor deb ommaga chiqqandan keyin, hamma internet tarmoqlardan joy olgandan keyin kommentariylarni ko'ryapmiz, negativlar. Ishxonamizdan men bilan birga ishlab turgan ko'p kishini ota-onalari chaqirib oldi. Men o'z balashxona o'zida guvohi bo'ldim. Ruslar podyezdda daje bir o'zbek bolani deposlab turganini. Mana bu teraktda Tojikiston fuqarolari deb chiqishgandan keyin yana ko'proq bosim bo'lishdi. Men shaxsan fikrim 100 kishi bilan gaplashgan bo'lsam 90 kishi ne uchun jilaniyasi yo'q, ishlashga mana bunaqa birinchidan notinch, ikkinchidan mana bunaqa bosimlar, atrof muhitdagi holatlardan shu ishlagisi kelmaydi, shu yerdan luchi pulan ko'rmaydi-da, shunaqa holatlarda bo'lganda hamma sizni qo'li bilan bigiz qilib ko'rsa-yu, mana terrorchi deb
mavhumlik bor-da. Misol uchun hozir mana hozir bir yigitimiz mana o'zimiz bilan birga ishlayveradigan telefon qildi, hozirgiga men telefon qilib so'radim, kelyapsizmi yo'qmi, registratsiya qo'yish kerak edi. Sira so'rayapti-da, tojik yoki o'zbek deyapti. Tashqarida bunday qaraganda baribir ham juda yomon qarash bor. Katta-katta magazinlarga kirib, baribir endi savdo produkti o'nga bunga kirib yuramiz. O'zi hozir umuman oldin turmardi-da, yerda politsiya deydi, o'shalar mashinalarda, uvozikda, avtomatlar, boshqa qurol, pistolet, o'g'lon shunday o'zi turibdi. Buncha odamni qirib tashlab, endi qanday tarbiya bu? Nazorat qayerda bo'lgan? Ota-ona degan juda ko'p savollar bor-da, bu millatni rasvo qilyapti-da bular. dünya qarashi keng odamlar aytayaptiki, endi bu hamma aybdor emas, lekin buning uchun masalan bunday narsa bo'ldi, bo'ldi, endi qanday bir nazorat yo'qligidan nimadir bo'ldi, shu o'sha narsani bu narsa bo'lishiga oldin olish kerak edi, lekin qolganlar ham jabr ko'rmaslik kerak bu uchun deb masalan buni juda ham yaxshi tushuntiribdi, masalan ayniqsa ish beruvchilar.
Albatta, avvaliga shok holatiga tushdim, chunki videolarda ko'rganim juda dahshat edi. Keyinroq tarmoqlarda ksenofobik bayonotlarga ko'zim tusha boshladi. Aslida rus bo'lmaganlarga ilgari ham oson bo'lmagan. Bu bugun paydo bo'lgan holat emas. Men rus bo'lmaganim uchun uzoq vaqt kvartirani ijaraga ola olmaganman, ishga kira olmaganman. Teraktdan keyin odamlarning menga o'xshagan rus bo'lmaganlarga yomon qarashlari kuchaydi. Teraktdan keyin bir necha kun o'zi ko'chaga chiqmadim. Men ilgari ham millatchilar hujumlariga uchraganman. Kecha kuni metroga kirishda ryukzagimni tekshirishdi, obdon. Politsiya hozir asosan sharqona ko'rinishdagi odamlarni to'xtatmoqda. Umuman olganda, Rossiyada yashayotganimdan beri men mahalliylardan qandaydir nafratni his qilib kelaman. Kecha metroda ruslarning yomon nigohlari tufayli ikki marotaba joyimni almashtirishga to'g'ri keldi. Ilgari ham vaziyat shunaqa bo'lsa, bugungini tasavvur qiling. Men endi bu yerdan tezroq ko'chib ketmoqchiman. Kecha farg'onalik bir tanish ayol bilan gaplashib, ishga qanday borib kelyapsan deb so'rasam, politsiya to'xtatganda pul berib kelyapman, majburman dedi. Yurtdoshlarimga bu yerga kelmasliklarini tavsiya qilgan bo'lardim. O'zimizda ish topilsa, yaxshisi o'sha yerda qoling, yoki ksenofobik agressiya mavjud bo'lmagan boshqa mamlakatlarda ish izlang.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qashshoqlik, adolatsizlik va miya yuvilishi. Tojikistonliklar nega IShIDga yollanmoqda? Tafsilotlar bilan Gulasal. IShIDning terrorchilik harakatlari tufayli ayblanayotgan tojikistonliklar ro'yxati kengaymoqda. Nega tojiklar bu guruh quroliga aylanib bormoqda va bunga kim javobgar? 22 mart kuni Krokus City Hall'dagi terakt Eronning Kirmon shahrida sodir bo'lgan shunga o'xshash hujumdan so'ng joriy yil boshidan beri sodir etilgan ikkinchi yirik terakt bo'lib, javobgarlikni Islomiy davlat IShID o'z zimmasiga oldi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, har ikki holatda ham bevosita aybdorlar orasida Tojikiston fuqarolari ham bor. Krokus City Hall'da terakt sodir etganlikda ayblanib hibsga olingan 11 kishidan 10 nafari Tojikiston fuqarolaridir. Rossiya xavfsizlik kuchlari teraktning bevosita aybdorlari deb atagan 4 nafar tojikistonlik sudgacha oshkora qiynoqlarga duchor bo'ldi. Bu esa ekspert doiralarida ushbu qiynoqlar natijasida olingan ko'rsatmalar va ularga nisbatan keyingi ayblovlar haqida ko'plab savollar tug'dirmoqda. Shu bilan birga, so'nggi bir necha yil ichida Tojikiston fuqarolari turli mamlakatlardagi jihodiy guruhlarda misli ko'rilmagan faollik ko'rsatmoqda. Tojikiston fuqarolarining ism-shariflari Eron hududida sodir bo'lgan so'nggi 3 terakt. Turkiya, Germaniya, Avstriya va Niderlandiya hududlaridagi teraktlar tayyorlash jarayonida paydo bo'ldi. Joriy yil yanvarida Taliban mudofaa vaziri Muhammad Yoqub Mujohid Afg'onistonda so'nggi 2 yil ichida sodir etilgan teraktlarda eng ko'p Tojikiston va Pokiston fuqarolari ishtirok etganini aytdi. Mart oyi boshida esa Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon diniy ulamolar vakillari bilan uchrashuvda 3 yil davomida mamlakatning 24 fuqarosi 10 davlatda terrorchilik sodir etgani yoki ularni tayyorlashda gumon qilinayotganini tan oldi. Nega asosan ishchi kuchini eksport qiladigan davlat yosh radikallar uchiydigan maydonga aylanmoqda? Krokus City Hall'dagi teraktdan keyin tobora ko'proq berilayotgan savol bu. Mustaqil siyosatshunos Parviz Mullajonov yoshlarning radikallashuviga sabab bo'layotgan asosiy omillar qatorida ijtimoiy-iqtisodiy omil, jamiyatda o'z o'rnini yo'qotgan yoshlarning bunday tashkilotlarga qo'shilishi va internet orqali targ'ibot tashviqot ishlarini sanaydi. So'nggi 10 yil ichida jihodchilar ijtimoiy tarmoqlar va umuman internetdan foydalanishga asoslangan yangi strategiyadan foydalana boshladi. Ilgari ular masjidlarda nazoratni o'z qo'liga olmoqchi bo'lgan, ammo rasmiylar bu bilan shug'ullanishni o'rgangach, endi e'tibor onlayn muhitga qaratildi, deydi siyosatshunos. Tojiklar orasida marginal deb tasniflanishi mumkin bo'lgan odamlar ulushi juda katta. Har yili mehnat bozoriga 150 000 kishi kiradi. Ularning aksariyati mehnat migratsiyasi maqsadida mamlakatni tark etadi, deydi siyosatshunos. Uning aytishicha, aholining radikallashuvi bilan bog'liq xuddi shunday holatni mehnat migratsiyasi yuqori bo'lgan Tunis, Marokash, Jazoir va Misrda ham kuzatish mumkin. Aholi o'sish sur'atlari bo'yicha Tojikiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida yetakchi hisoblanadi. Aholisi har yili o'rtacha 2.4%ga oshadi. Mehnatga layoqatlilar ulushi qariyb 70%ni tashkil etadi. Iqtisodiy ko'rsatkichlar esa mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng past ko'rsatkichdir. Rossiyaga mehnat migratsiyasi davlatning ijtimoiy-iqtisodiy yukini yengillatishning muhim omili bo'lib qolmoqda. Shuningdek, ko'plab mamlakatlarda terrorchi deb tan olingan IShID guruhi ham aynan Rossiyada yollash bilan shug'ullanadi. Men migratsiya haqidagi mifga qo'shilmayman, chunki ma'lumotlar ko'rsatadiki, targ'ibotlar migrantlar orasida ham, targ'ibotga uchganlar kelgan mamlakatlarda ham sodir bo'ladi. Migratsiya radikallashuv sababi emas. Bu faqat yo'lovchilar va emissarlar o'zlarining maqsadli auditoriyasini topadigan joy xolos. Bu guruhga 18 yoshdan 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar kiradi. Aynan shu yoshda hamyurtlarimiz ko'proq ishga boradi, deydi ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha ekspert Rustam Aziziy Asia Plus'ga bergan intervyusida. U uchta asosiy guruhni ko'rsatadi. O'zligini topolmayotganlar, ular o'zlardagi komplekslarni dindorlik bilan qoplashga harakat qiladilar. Jinoiy hayot tarziga moyil bo'lganlar va ta'lim va daromad darajasi past bo'lgan, ko'r-ko'rona dindorligi yuqori bo'lgan marginal odamlar guruhi. 2017-2018 yillar uchun BMTning terrorizmga qarshi kurash agentligi ma'lumotlariga tayangan holda, ekspert aholi jonboshiga IShIDga qo'shilgan tojikistonliklar soni mustaqil davlatlar hamdo'stligi, yaqin sharq va hatto Yevropa davlatlaridan keyin 14-chi o'rinni egallashini ta'kidlaydi. Berlindagi Carnegie Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari markazi xodimi Timur Umarovning qayd etishicha, raqamlashtirish va umumbashariy shaffoflik davrida qashshoqlik va dahshatli tengsizlik adolatsizlikdan norozilik tuyg'usini yanada kuchaytirmoqda. Ayniqsa Tojikistondagi kabi siyosiy rejimlarda prezident Rahmon oilasi deyarli butun mamlakatga egalik qiladi va o'z boyligi va ta'sirini har tomonlama namoyish etishdan tortinmaydi. Hattoki Rahmonning juda uzoq qarindoshlari ham Instagramda boy hayotlari aks etgan suratlarni baham ko'rishadi. Tojikistonda adolatsizlikka qarshi kurashishning qonuniy yo'llari amalda yo'q. O'zining 30 yillik hokimiyati davomida Rahmon rejimi barcha siyosiy muxolifatni yo'q qildi va so'nggi yillarda o'tish davriga tayyorgarlik ko'rish chog'ida mintaqalardagi fuqarolik jamiyati qoldiqlarini va o'ziga potensial bevafo odamlarni tozaladi. Natijada mamlakatdagi norozilar uchun yagona yo'l radikal ekstremizm bo'lib qoldi, deb yozadi Umarov. Xuddi shunday bahona mamlakatda taqiqlangan Tojikiston Milliy alyansi rahbari Muhiddin Kabiriy ham Ozodlik radiosining tojik xizmati bilan suhbatda bildirdi. Uning aytishicha, 10 yil davomida Tojikiston hukumati yoshlarni IShID va boshqa terrorchi guruhlarga yemish qiladigan sharoitni yaratib berdi. Qo'lga olinganlarning eng kichigi 19 yoshda, eng yoshi kattasi 30 yoshda. Bular Emomali Rahmon prezidentligi davrida tug'ilib o'sgan, u qo'l ostidagi ta'lim tizimida tahsil olgan. Imomlari ham unga bo'ysunuvchi din qo'mitasi tomonidan tayinlanadigan masjidlarga borganlardir. Bunday yoshlar minglab. Ular uchun davlat rahbaridan boshqa kim mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi mumkin, deb so'raydi Kabiriy. Siyosatchining fikricha, radikal unsurlarning mavjudligi tojik rasmiylariga aholiga qarshi repressiyalarni xalqaro hamjamiyat oldida oqlash imkonini beradi. Ammo menimcha so'nggi voqealar tojik rasmiylariga foyda keltirmaydi, chunki muhojirlarga nisbatan bosim davom etsa, ularning aksariyati Tojikistonga qaytishga majbur bo'ladi. Bu esa ijtimoiy iqtisodiy inqirozga, kelajakda esa siyosiy inqirozga olib kelishi mumkin, deydi Kabiriy. Krokusdagi terakt 22 mart juma kuni sodir bo'lgan. Buning natijasida Rossiya Tergov qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, kamida 144 kishi halok bo'lgan, 500 dan ortiq kishi jarohatlangan. Hujumchilar ba'zi odamlarni otib tashladilar. Aksariyati yong'in paytida o'ldi. Hujum uchun javobgarlikni IShID guruhi o'z zimmasiga oldi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
2 yil avval Toshkentda rejalangan terakt tafsiloti ochiqlandi. 4 kishi qamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston maxsus xizmatlari 2022 yil boshida Toshkentning bir necha joyida terrorchilik hujumlarini rejalagan 4 shaxsni qo'lga olgan. Orasida bir nafar voyaga yetmagan shaxs ham bo'lgan 4 kishi Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudi tomonidan 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazolariga mahkum etilgan. 1 aprel kuni O'zbekiston davlat telekanalida namoyish etilgan xilvatdagi xatar ko'rsatuvi ayblanuvchilarning iqrorlik ko'rsatmalari asosida hozirlangan. Ko'rsatuv mualliflari nima uchun 2 yil avval fosh etilgan terrorchilik hujumi haqida endi xabar berilayotgani haqidagi savolga javob berishmagan. Maxsus ko'rsatuv Moskvadagi Krokus konsert saroyida 140 dan ortiq kishining umriga zomin bo'lgan terrorchilik hujumi fonida namoyish etilmoqda. Ko'rsatuvda bayon qilingan jinoyat ishi materiallariga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Muhammad O'rolov Suriya davlatida turib, Telegram orqali jinoiy guruh tashkil etib, 2022 yilning bahor va yoz oylarida Toshkent shahrining bir necha nuqtalarida portlashlar uyushtirishni rejalagan. IShID targ'ibotchisi va faoli ekani aytilgan Muhammad O'rolov Toshkent shahrida istiqomat qiladigan Davronbek To'rabekov, Ziyovuddin Amanov va Hayitboy Ahmadjonovlarni diniy ekstremistik g'oyalar atrofida birlashtirib, ularga jihod g'oyalari, g'ayridinlarga xizmat qiluvchi bir necha obyektlarni portlatish topshirig'ini bergan. Ko'rsatuvda ayblanuvchilar Toshkent shahridagi Mulla Qosim masjidida birgalikda namoz o'qigani urg'ulangan. Ko'rsatuv davomida aytilishicha, jinoiy guruh a'zolari Toshkent shahridagi Inha universiteti tahlil oluvchi kimyoviy moddalar va IT sohasini puxta o'zlashtirgan talaba Izzatullo Zayniddinovni uning portlovchi moddalar mutaxassisi ekanini bilib, bu ishga jalb qilishgan. Sud hukmida jinoiy guruh a'zolari poytaxtning bir necha joylari, xususan aeroport, Toshkentdagi Isroil elchixonasi singari obyektlarda portlashlar sodir etish uchun tayyorgarlik ko'rgani aytiladi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv amaliyoti chog'ida bu shaxslarning yashash xonadonlaridan portlovchi kimyoviy moddalar qoldiqlari, obyektlar chizmalari ashyoviy dalil sifatida olingani aytiladi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, jinoiy guruh vakillari poytaxtda qo'poruvchilik harakatlarini sodir etib, darhol mamlakatdan chiqib ketishni, Turkiya orqali IShID hududiga yetib olishni rejalashgan. Sud jarayonlari davrida televideniyaga intervyu bergan bu shaxslar qo'riqlanadigan obyektlarga hujum qilib, soqchilarning qurol-yarog'larini tortib olishni va so'ng u yerda qo'poruvchilik harakatlari sodir etmoqchi bo'lganliklarini aytishgan. Sudlanuvchilar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 155-moddasi, 159, 244 prim 2-moddasi va 244 prim 3-moddalarida ifodalangan jinoyat sodir etishda aybdor deb topilgan. Sud hukmi bilan sudlanuvchilar 10 yildan 15 yilga qadar muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Sudlanuvchilarning jazo muddatlarini umumiy tartibdagi koloniyalarda o'tashi belgilangan. O'zbekiston davlat telekanalining poytaxtda rejalangan terakt bilan bog'liq tergov va sud jarayoniga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvi 19 kishining umriga zomin bo'lgan Toshkent va Buxorodagi portlashlarga 20 yil to'lgan pallada namoyish etildi. O'zbek rasmiylari 2004 yilning 29 mart kuni yuz bergan hujumda kamida 26 kishi yaralanganini aytishgan. O'zbekistonning o'sha paytdagi bosh prokuror Rashid Qodirovning so'zlariga ko'ra, Buxoroda ehtimoliy terrorchilar panoh topgan uydagi portlashda 10 kishi halok bo'lgan. Shu kunning o'zida Toshkentning Chorsuv bozorida 2 nafar xudkush hujumchi, 3 nafar ichki ishlar xodimi va 1 yosh bolani o'ldirgani xabar qilingan. O'zbekiston rasmiylari hujumlarda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir guruhi va O'zbekiston Islomiy harakati terrorchi tashkilotini ayblashgan. Hizbut Tahrirning Londondagi voizi Imron Vohid tashkilotning portlashlarga aloqadorligini rad etib chiqqan. Hujumlarga aloqadorlikda 1 kishi hibsga olingani va boshqa gumondorlar qidirilayotgani ma'lum qilingan. Oradan 3 oy o'tib, 2004 yilning 30-iyul kuni Toshkentdagi AQSh va Isroil elchixonalari, shuningdek Bosh prokuratura binosi oldida portlashlar yuz berdi. Suiqasd hujumchilar tomonidan sodir etilgani aytilgan hujum oqibatida rasmiylarga ko'ra kamida 4 kishi halok bo'lgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, portlashlarning barchasi soat 16-17 oralig'ida yuz bergan. Isroil elchixonasi oldidagi portlash oqibatida elchixona qo'riqlash xizmati xodimi Azad Salyaxov va Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Vyacheslav Makarov halok bo'lgani xabar qilingan. AQSh elchixonasidagi terakt oqibatida esa va rasmiy ma'lumotga ko'ra 2 nafar ichki ishlar xodimi, katta serjant Ibrohim Normetov va safdor Ixtiyor Hakimov qurbon bo'lgan. Yana 2 kishi jarohatlangan, elchixona xodimlariga zarar yetmagan. Rasmiy matbuot prezident Islom Karimov Qrimdagi ta'tilni to'xtatib, darhol O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lgani haqida xabar bergan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Islom Karimov rejimi diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashdan siyosiy va diniy o'zgacha fikrlovchilarni ta'qib qilishda foydalanganini aytishadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Aqto'bedagi avariyada vafot etganlar jasadi O'zbekistonga olib kelindi. Toshkentda Art Dog Fest Asia doirasida filmlar namoyishi taqiqlandi. Rossiyada Amon tojik muhojirlari yotoqxonasini vayron qildi. Qirg'izistonda faol Zarina To'raqulovaga qo'llangan shartli jazo qamoqqa almashtirildi. Qozog'istonda xitoyshunos Konstantin Siroyedjin ozodlikka chiqdi. Aleksey Navalniyga Dresden tinchlik mukofoti berildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men to'xtamayman. Yig'ilsang da qilinglar, men to'xtamayman.
O'zbekistonning Navoiy viloyatida tug'ilib o'sgan, 10 yildan beri Olmaotada yashab, Qozog'istondagi yurtdoshlarga yordam ko'rsatayotgan Aqilbek Murodbay, Aqilbek Muratov. Qozog'istondagi Qoraqalpoqlar diasporasi yetakchisi sifatida tanilgan 35 yashar faol hozir Olmaota shahridagi tergov hibsxonasida. O'zbekiston tomoni jinoyat kodeksining 2 moddasiga ko'ra ayblanayotgan Muratovning ekstraditsiyasini so'ramoqda. Shu so'rov asosida Muratov joriy yil 16 fevral kuni Olmaotada qo'lga olinib, 40 kunga hibsga tashlangan. Bunga qadar Muratov, u va o'zi kabi boshqa qoraqalpog'istonlik faollar ortidan 2022-yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan qonli voqealardan keyin ta'qib boshlangani, oilasiga bosimlar bo'layotganini aytib kelayotgan edi.
2002-yil boshida O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirish loyihasi e'lon qilindi. Undan Qoraqalpog'istonga berilgan suveren maqomi olib tashlandi. Bundan norozi bo'lgan qoraqalpoqlar 1-2 iyul kunlari poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy namoyishga chiqishdi. Aksiya zo'ravonlikka ulanib ketdi va bu 2005-yildagi Andijon qirg'indan buyon eng qonli namoyishga aylandi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan. Ulardan biri kuch ishlatar idora xodimi. 243 kishi yaralangan, 516 kishi qo'lga olingan. Namoyishlar ortidan Konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid qismi o'zgartirilmadi, suveren davlat ichidagi suveren respublika saqlanib qoldi. Ammo rasmiy Toshkentning Qoraqalpog'istonga oid siyosati, kuch ishlatar idoralarining esa munosabati o'zgardi. Ta'qiblar davom etdi.
Men tag'a bir narsa aytib keting. Осы 13-жылы, 14-жылы бізді диаспораны басалсақ, мен өткен жылға дейін...
2014-жылы Қазақстанда Қарақалпақ диаспорасы маркезін ашқан болсақ, өткен елгеші хеш бір видеода чықмаганман. YouTube канал ашмаганман. Instagram'da сахифа ашмаганман. Нима үшін чықыш кілішіні башладым. Сабап? Qo'shkarboy og'ani qamashgani oxirgi nuqta bo'ldi. Hatto qonli saraton voqeasidan keyin ham chiqmagan edim. Lekin O'zbekistonning elchixonasi bilan uchrashib, o'z fikrimni yetkazishga, kabinetlarda gaplashishga harakat qildim. Foydasi bo'lmadi. Qo'shkarboy og'ani qamashganidan keyin boshqa chida olmadim. Video chiqarishni boshladim.
Qo'shqarilgan qamaganda uzi bo'ldi. Men chidamadim. Video bosladim, chiqarib.
Muratov tilga olgan faol Qo'shqarboy og'a yana bir taniqli qoraqalpoq faoli Qo'shqarboy To'remuratovdir. U haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Yaqinlariga ko'ra, to 16-fevralda hibsga olinguniga qadar Aqilbek Murotov O'zbekistonda ayblanayotgani va qidiruvga berilgandan bexabar bo'lgan. Olmaotada bo'lgan sudda Murotov O'zbekistonda qidiruvga berilgani, unga qo'yilgan ayblov sabablari o'rtaga chiqqani aytilmoqda.
Uni 40 sutkaga qamash haqidagi sudda ma'lum bo'lishicha, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish ayblovga asos qilib, uning va Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shqarbay To'ramiradovning YHXT anjumanida 2023 yil oktyabrda qilgan video murojaati olingan. Zo'ravonlikka chaqirish aybi bilan jinoyat ishi ochishga esa 2023 yilning noyabrida Nukusdagi yul namoyishlari 500 kunligi munosabati bilan 16 minutga chiroqni o'chirishni so'rashgani sabab qilib olingan. Nega 16 minut? Bu Davlatmurod Tajimurodovga 16 yillik qamoq jazosi berilgani uchun, ya'ni O'zbekiston hukumati 16 minutga chiroqni o'chirish chaqirig'ini tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqiriq deb hisoblaydi.
Выключить свет власти Узбекистана посчитали призывом к беспорядкам и насилию.
Muratovga nisbatan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi qarori, Nukus sudi ajrimi hamda Qozog'iston tomonidan ekstraditsiyani so'rab kiritilgan iltimosnoma ozodlik tasarrufida mavjud. Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Aqilbek Murotboy 2023 yilning 20-noyabrida qidiruvga berilgan. Ayblovga asos qilib, Muratov YouTube tarmog'ida 2023 yil 10-oktyabrda e'lon qilgan video. Qoraqalpoq faollari Qo'shqarbay To'ramurotov, Karlibay Bekmurotov, Berdimurod Pirnazarovning Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumani
После погашения кровавых событий в Каракалпакстане в прошлом году, Каракалпакстан весь превратился в колонию жаслых.
Незаконное задержание, аресты, пытки и убийства. На фоне этого кровавого кошмара и совершаемого узбекскими властями преступления.
Siyosiy lingvistik sud ekspertizasi xulosasiga ko'ra, bu videomaterialda diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalari bor.
То есть узбекские суды и прокуроры.
O'zbekiston sudlari va prokurorlari huquq himoyachilarining inson huquqlariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyalardagi chiqishlarini ularning zo'ravonlikka va separatizmga daxldorligi dalili sifatida qabul qilmoqda. Bu juda jiddiy muammo.
В регионе и в Каракалпакстане.
Bundan tashqari hujjatlarga ko'ra Murotov yurtdoshlarini Nukus voqealari 500 kunligiga bag'ishlab YouTube tarmog'ida tinch aksiyaga chaqirgani ham ekspertiza qilingan. Ekspertlarga ko'ra bu chiqishda ham diniy ekstremizm, separatizm g'oyalari bor, shuningdek ommaviy tartibsizlik va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlikka oshkora chaqiriq bor deb qayd etilgan.
Shunday qilib, Muratov Aqilbek Erkinovich qasddan qilingan harakatlar bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-modda 2-qismi B bandi, 244-1-moddasi 3-qismi G bandi ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan.
Ammo yaqinlariga ko'ra, uning hibsga olinishi huquq himoyachilik faoliyati bilan bog'liq.
Власти Узбекистана.
Тонам Узбекистонда яшаётган пайтда ДХХ ходимлари дадамнинг ишхонасига боришган. Акамнинг ҳуқуқ ҳимоячилик ишини тўхтатишини сўрашган. Ўшанда акам Қозоғистонда Қарақолпоқ диаспораси марказини очганди. Улар фақат қарақолпоқларга ёрдам берарди. Миллий байрамларни нишонлардик, худди ҳозиргидек. Менинг акам фаол ёрдам берарди. ДХХ ходимлари шуни тўхтатишни сўраган. Тоғамнинг олдига ҳам боришган. Ва ҳоланки акамнинг иши huquq himoyachiligi edi.
Aqilbek Murotboy
Qoraqalpoq diasporasining eng konstruktiv ovozlaridan biridir. U ko'p yillar davomida Qozog'istonda bo'lgan, o'zi tashabbus ko'rsatib Qozog'istondagi o'zbek diplomatik korpusi bilan aloqa bog'lashga harakat qilgan. Shunday ekan, ekspertlik xulosalarini mutlaqo absurd deb hisoblayman. Bu bizga Toshkentni mazkur muammo bilan konstruktiv tarzda shug'ullanishga, faollar bilan o'z xalqaro majburiyatlari doirasida muloqot qilishga, tinch faollarni, jumladan Toshkentning iltimosiga ko'ra Qozog'istonda ushlangan Aqilbek Murotboyni darhol ozod etishga chaqirish uchun turtki bo'ladi.
Olmaota bandlik va ijtimoiy dasturlar boshqarmasi 26 mart kuni Murotovga Qozog'istonda boshpana izlayotgan shaxs guvohnomasini berdi.
Guvohnoma muddati joriy yilning 23 maygacha amal qiladi. Agar boshqarma zarurat bor deb topsa, bu muddatni uzaytirishi mumkin. Hozir Qozog'istonda berilgan boshpana izlovchi maqomi uning ekstraditsiyasiga monelik qiladi. Aqilbek Muratov O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda qo'lga olingan navbatdagi qoraqalpoq faolidir. Bunga qadar Qo'shqarbay To'ramuratov, bundan tashqari Raisa Xudoybergenova, Zivar Mirmambetova, Tilyobika Yuldashova va Jangeldi Jaxsinbetovlar qo'lga olingan. Ular 1 yildan so'ng ozod qilindi. O'zbekiston bu fuqarolarning ekstraditsiya qilinishini so'ragan, ammo Qozog'iston shu kungacha bu talabni bajarmadi. Ayni paytda bu qoraqalpoqlarga boshpana ham bermay kelayotgandi. Aqilbek Muratbay vaqtincha bo'lsa ham boshpana izlovchi shaxs maqomini olgan ilk qoraqalpoq bo'ldi.
Что может означать
Aqilbek Muratboyga boshpana izlovchi degan vaqtinchalik maqom berish Qoraqalpoq faollari uchun nimani anglatadi? Aslida bu juda muhim masala. Zero O'zbekistonda qamoqqa hukm qilingan Tajmuratov va boshqa faollar misolida va umuman o'zbek jamiyatini kuzatib, qiynoqlar O'zbekiston qamoq tizimidagi eng jiddiy xavf va eng katta muammo ekanini bilganmiz. O'z huquqlarini tinch yo'l bilan talab qilgan Qoraqalpoq faollari qiynoqlarga duchor qilinganidan ham xabarimiz bor. Biroq Qoraqalpog'istonda bu borada murakkab manzarani kuzatyapmiz. Chunki Qozog'iston taxminan 10 yildan beri qochqinlar tizimi ustidan nazoratni BMT va xalqaro tashkilotlardan o'z qo'liga olishga urinmoqda. Bos ustiga Ostona yon qo'shnisini ranjitishni istamaydi. Natijada biz mamlakat ikki yoqlama siyosat olib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Qozog'iston bir tarafdan bu odamlarni O'zbekistonga topshirgani yo'q, ayni chog'da ularni qochqin deb ham tan olmayapti.
Они пока не вернули этих людей в Узбекистан, а с другой стороны, Казахстан пока ещё не признаёт их беженцами.
Qo'shqarbay To'ramuratov Qozog'istonda qamoqdan chiqqach Yevropaga yo'l olgandi, ammo shu yil 29-fevral kuni Avstriyadan Polshaga deportatsiya qilindi.
O'tgan yil 2023 yilning 5-oktyabr kuni Polshaga viza olib ushib kelganman. Rasmiy tilda, biroq Polsha mamlakatini emas, Avstriya mamlakatini boshpana so'raganman. Al Avstriya mamlakatida meni Dublin protsedurasi bo'yicha Polsha mamlakatini deportatsiya qildi.
To'ramuratov ham 10 yildan ortiq Qozog'istonda yashayotgan va bu davlatda qoraqalpoqlarga yordam ko'rsatayotgan diaspora markazini tashkil qilgan faollardan. U Aqilbek Muratov bilan birgalikda ishlayotgandi. To'ramuratov 2014 yilda O'zbekistonda separatizmda ayblanib qo'lga olingan va 6 yillik qamoqqa hukm qilingan. To'ramuratov ayblovni tan olmagan, o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilganini aytadi.
SMBda
2014 yil 17 dekabrdan 2015 yil 30 maygacha Nukus shahrida Milliy xavfsizlik xizmati kameralarida o'tirgan va og'ir qiynoqlarni boshidan kechirgan odamman. So'roqlar chog'i meni Qozog'iston Respublikasi qachon Qozog'istondagi qoraqalpoqlardan foydalanib, Qoraqalpog'iston Respublikasini anneksiya qiladi deya qistovga olishardi. Shu zamondan boshlab men SMBning nazarida jinoyatchiman. 2024 yili O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga bir taraflama o'zgartirish kiritishini e'lon qilgan paytda men o'z YouTube kanalimda Qozog'iston Respublikasi rasmiy televideniyasida, shuningdek Ozodlik radiosi qozoq xizmati bilan suhbatlarda bunga qarshiligimni, Qozog'istondagi qoraqalpoqlar ham noroziligini bildirganman. 2022 yil 4 iyul sanasida Olmaotadagi O'zbekiston bosh konsulxonasida Qozog'istondagi qoraqalpoq diasporasi vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda men O'zbekiston Respublikasini qatag'onlarda, xususan Davletmurod Tajmurodovni aybsiz qamoqqa olganlikda ayblaganman. Konsullikdagi o'sha uchrashuvdan olingan videolar internetda tarqalgan.
Qamoqqa aybsiz oldi deb ayblaganman. Ham bu videolarim mening tarqalgan. Sol konsullikda tushirilgan videolar internet tarmoqlarida jur.
Nukus voqealaridan buyon dunyodagi turli xalqaro yig'inlarda qatnashayotgan qoraqalpoq faollari O'zbekiston hukumatining bosimidan shikoyat qilmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan, ammo faollar qurbonlar soni bir necha barobar ko'pligini iddao qilishadi. Jumladan, Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti kamida 70 kishi halok bo'lgan deya hisobotni qurbonlar ro'yxati bilan e'lon qilgan edi. Bosh prokuratura 20 dan ortiq shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 10 moddasiga binoan
jinoyat ishi qo'zg'atdi. Hukmga ko'ra asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilgan yana bir faol, Qoraqalpog'istonlik jurnalist Davletmurod Tajimuratov 16 yilga qamaldi. Yana 17 kishi 3 yildan 8,5 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. 4 kishi esa sud zalidan ozod qilindi.
Har ko'rsatilgan jurnalistlar protokolda aslida nima bo'ldi? Hurmatli tergovchi, sizga nima yetarmaydi?
Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda bo'lgan sud o'tgan yilning 31 yanvarida hukm o'qidi. Keyinchalik O'zbekiston Oliy sudi Tajimuratovga belgilangan 16 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi.
Bu ish birinchi instansiyada yo'q, Qoraqalpog'iston sudi tomonidan ko'rib chiqilgani uchun qonunchilikka ko'ra uning hukmi ustidan faqat Oliy sudga shikoyat kiritish mumkin edi. Shu bois ish O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqildi va mazkur hay'at quyi instansiya hukmini o'z kuchida qoldirdi. 2024 yildan boshlab sudlarda ishlarni ko'rib chiqish tartib taomillari o'zgardi va endilikda qonunchilik taftish tartibida shikoyat kiritishga imkon beradi. Shikoyat O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi. Rejamiz bor, shu yil biz shikoyat kiritamiz.
Oliy sud xabariga ko'ra, hozirgacha hodisada Ichki ishlar vazirligining noqonuniy xatti-harakatlar sodir etishda ayblangan 3 xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan, ularga 3 yildan 7 yilgacha qamoq jazosi berilgan.
Nukusdagi namoyishlar qanday bostirilgani borasida hozirgacha bir-biriga qarama-qarshi iddaolar mavjud. Qoraqalpog'istonlik faollarga ko'ra, bu tinch namoyish edi va u kuch bilan bostirildi. Rasmiylarning aytishlaricha esa bu ommaviy tartibsizliklar edi va to'xtatib qolindi. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Biroq hukumat harbiylar namoyishlarga o'q uzgan degan iddaoni rad etadi. Namoyishni uyushtirgan va aloqadorlar ortidan keng ko'lamli ta'qiblar boshlangan. 2002 yil 7 noyabrda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Nukus voqealarida o'qotar qurol qo'llangan iddao qilib ochiq tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. O'zbekiston hukumati esa bunga izn bermay kelyapti. O'rniga parlament huzurida maxsus komissiya Nukusga yuborildi, ammo tekshiruv natijalari hanuz ochiqlangani yo'q.
Qoraqalpog'istonlik faollar bu voqealardan so'ng O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu respublikada Nukusdagi namoyishlar bo'yicha haqqoniy tergov va sudlovni so'rayotganlarga nisbatan bosim va ta'qibni kuchaytirganini aytib kelmoqda. Qisqa muddat ushlangan yoki hibs qilinganlarga nisbatan ruhiy bosim va qiynoqlar qo'llangani haqida bayonotlar ko'p bo'ldi. Ayrim sudlanuvchilar Buxorodagi sud majlisida bu haqda ko'rsatma berishgan.
Period, когда шло предварительное следствие, и пытки имели место быть.
Sud jarayoni unga nisbatan qiynoq qo'llangan yoki qo'llanmaganini tekshirish maqsadida vaqtincha to'xtatilgan edi. Tekshiruvdan so'ng hech qanaqa qiynoq qo'llanilmagan, Davletmurod aldayapti deb xulosa berishgan. Bu bir o'yin edi. Qiynoqlar bo'lgan edi albatta. U jazoni ijro etish joylarida ham qiynoqlarga duchor bo'lmoqda. Biroq bu qiynoqlar jismoniy emas, psixologik tusga ega. Masalan, ovqat olib kelishganda qamoqxona boshlig'iga "Menga ovqat berayotganingiz uchun rahmat" deyish kerak ekan. Davletmurod bunga mutlaqo qarshi bosh tortyapti, lekin shuni deb unga qoidabuzarlik yozilyapti. Oktyabrda uning yoniga bir kameradosh joylashtirilgan, bir necha qotillik uchun 20 yil, balki ko'proqqa qamalgan edi. Davletmurod uni yo'qotadigan hech narsasi yo'q odam deyapti. Agar unga biron qulaylik evaziga kameradoshini o'ldirishni buyursa, bemalol o'ldirishi mumkin. Shunday ekan, Davletmurodning qamoqda o'ldirilishi ehtimoli anchagina yuqori. Shu bois ham men bu xavfdan ogohlantirmoqchiman.
Rahmat.
Nukusdagi qonli voqealardan so'ng Qoraqalpog'iston Ukrainadagi urush fonida bo'lginchilik tahlikasiga yaqin muxtor mintaqa sifatida kun tartibiga chiqdi. Zero O'zbekiston bosh qonunidan suverenlik maqomini bekor qilish taklifi ortidan Nukusdagi faollar Qoraqalpog'iston mustaqilligini talab qilgan chiqishlar ham ko'zga tashlandi.
Как мне объяснял и Давлетмурат, и другие люди именно Каракалпаки, таких настроений нету в Каракалпакстане.
Davlat Murat va boshqa qoraqalpoqlar menga tushuntirishlaricha Qoraqalpog'istonda bunaqa kayfiyat yo'q. Ammo hukumat ertaga hech kim buni xayoliga ham keltirmasin degan maqsadda shunchalik qattiqqo'llik bilan shafqatsizlarcha reaksiya qildi deb o'ylayman. Men bir umr O'zbekistonda yashadim, lekin Qoraqalpog'iston alohida bir mamlakat. U yerda O'zbekistondan ajralib chiqish kayfiyati, markazdan qochuvchi kuchlar borligini sira eshitmaganman, his qilmaganman. Umuman bu mavzuga Davlat Murodning manfaatlarini himoya qilishni taklif etishganidan so'ng kirdim. Men kabi ko'plab oddiy o'zbekistonliklar ham Qoraqalpog'iston alohida davlat bo'lib ajralib chiqadi deb o'ylamagan. Bunaqa xavotir hech qachon bo'lmagan ularda. Shu bois takror aytamanki, bu hukumatning provokatsiyasi, aniqrog'i aqlsizlarcha xatti-harakati natijasidir.
Это то, что я уже повторяюсь, это провокация была властей. Не провокация, это были неумные действия властей.
Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpoq faollarini separatchilikda ayblash hollari kuzatildi. Ukrainadagi urush fonida Nukusdagi voqealar ortida ham Rossiya turibdi degan taxminlar ham ilgari surildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning bu voqealar ortida tashqi kuchlar turibdi degan bayonoti bunday taxminlarni quvvatlantirdi.
Qoraqalpog'iston O'zbekistondagi eng yirik ma'muriy hududiy birlik. Mamlakat hududining 40% egallagan. Qoraqalpog'iston hududida gaz va neftning katta zaxirasi mavjud. Aholisi 2 milliondan ortiq, 38% o'zbek, 35% qoraqalpoq, 11% esa qozoqlardan tashkil topgan. O'zbekistonning yangilangan konstitutsiyasiga binoan Qoraqalpog'iston suveren demokratik respublika ichidagi suveren respublikadir. Ham O'zbekiston, ham Qoraqalpog'iston konstitutsiyasida bu respublikaning aholisi istagan taqdirda referendum yo'li bilan ajralib chiqish huquqi belgilab qo'yilgan.
Hozir Polshada qolayotgan Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shqarboy To'ramiratov ularga nisbatan ilgari surilayotgan separatizm da'vosini mutlaqo asossiz deb hisoblaydi. Uning ta'kidlashicha 2022 yil iyuniga qadar Qoraqalpog'istonning suvereniteti degan masala umuman kun tartibida yo'q edi.
Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan bo'linib chiqadi degan
Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan ajralib chiqa oladi degan modda bor ekan, demak, bu Qoraqalpoq xalqining huquqi. Har bir Qoraqalpoqning armoni, maqsadi bu konstitutsiyada ko'rsatilgan. 2022 yilning 25-iyuniga qadar Qoraqalpoq xalqi orasida Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistondan ajralib chiqish kerak degan fikr unchalik kuchli emasdi. O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga bir taraflama qo'l solishi ortidan Qoraqalpoq xalqi o'z konstitutsiyasini qo'riqlashga kirishdi. Bu prinsipial masalaga aylandi. O'zbekiston Respublikasi 30 yildan beri Qoraqalpog'iston Respublikasiga konstitutsional kafilmiz deb keldi, ammo xalq o'z konstitutsiyasini qo'riqlashni bel bog'laganida bu norozilikni askariy kuch bilan bostirishga urindi va o'sha zo'ravonliklarda javobgar odamlarni hanuzgacha jazolagani yo'q, aytgani yo'q, aybini tan olgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi askariy kuch ishlatib jinoyat sodir etdi. Bu jinoyat tan olinmagunicha Qoraqalpoq xalqi, Qoraqalpoqning manaman degan azamatlari o'z huquqlarini talab qilaveradilar va bu prinsipial masala bo'lib qolaveradi.
Qoraqalpoq xalqini ko'rsatdi. Bo'lishini aytdim mo'yillanmagancha Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qoraqalpoq xalqi, Qoraqalpoqning men degan azamatlari konstitutsiyalik huquqini talab etib, bu prinsipial masalaga aylanadi.
Zotan huquqshunoslar bir suveren davlat ichida yana bir suveren davlatning bo'lishi huquqiy jihatdan dunyoda misli yo'q voqelik deb yillardan buyon qayd etib kelmoqda. Boshqa tarafdan, boshqomizda o'zgarmay qolgan suverenlik maqomining amalda yo'qligi, ya'ni amalda Qoraqalpog'iston hech qachon suveren davlat bo'lmaganini ham ta'kidlaydilar.
O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri viloyatlar va suveren Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashkil topadi deb yozilgan. Bu degani O'zbekiston konfederatsiya yoki federatsiya tizimiga ega degandir. Lekin kashfda bu narsa ko'rsatilgan emas. Men bu gapni aytib, hozir Amerikaga kashf qilayotganim yo'q. 25 yil oldin Toshkent davlat yuridik institutida o'qigan paytimda o'qituvchilar buni darsda ochiq aytishgan narsa. Demak, eng asosiy kamchilik mana shuni to'g'rilash kerak. Birinchi o'rinda O'zbekiston konstitutsiyasining katta qismi, demak, Qoraqalpog'iston Respublikasiga bag'ishlangan, masalan, 85-moddada belgilangan bu narsa. Bundan tashqari 87-moddada O'zbekiston Respublikasi qonunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida amal qilishi yozilgan. 89-moddada bo'lsa Qoraqalpog'iston Respublikasi, demak, umumxalq ovoz berish yo'li orqali natijalariga ko'ra O'zbekistondan ajralib chiqish huquqiga ega deyilgan. Bundan tashqari O'zbekiston konstitutsiyasida 9-moddada davlat ahamiyatiga ega masalalar umumxalq ovoz berish referendumda hal qilinadi deyilgan. Demak, Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqmoqchi bo'lsa, bu davlat ahamiyatiga ega masala bo'ladi va O'zbekistonda ham mana shunday referendum o'tkazilishi taqozo qilinadi unday holatda. Endi aytaylik, Qoraqalpog'istonda ko'pchilik ajralib chiqish uchun ovoz bersa referendumda, O'zbekistonda o'tkazilganda ko'pchilik qarshi bo'lsa nima bo'ladi degan savollar bor. Albatta, bu savollarning kelajakda yechimini kutayotgan savollar, lekin so'z erkinligi bilan hududiy yaxlilikni noqonuniy yo'llar bilan buzishni tushunib olish kerak. Bu ikkisi har xil masala.
Qoraqalpog'istonga huquq tilida yuridik kollizya deb atalayotgan suverenlik ichidagi suverenlik maqomi berilishi ortida esa tarixchi va ziyolilarga ko'ra 1990-yillar boshidagi murakkab siyosiy voqelik yotadi. Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi O'rozboy Abdurahmonov O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan suverenitet maqomining paydo bo'lishiga olib kelgan voqealarga shaxsan guvoh bo'lgan. U ana shunday voqealardan biri sifatida 1990-yil 1-dekabrda Nukusda Islom Karimov va Qoraqalpoq ziyolilari bo'lgan uchrashuvni tilga oladi. Abdurahmonovning xotirlashicha o'sha uchrashuvda bir guruh ziyoli Qoraqalpog'istonning O'zbekiston tarkibidan chiqib mintaqadagi 6-chi respublika bo'lishini so'ragan.
Intelligensiyamizning hammasi kechagi obkomning odamlarida bo'ldi-da o'sha paytda. Ular masalan biz Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistonga o'xshagan respublika bo'lamiz deb nima qilgan. Endi Qoraqalpoqlar nima uchun masalan O'zbekistonga qo'shilgani yaxshi bo'ldi? Bo'lgani sababi men endi yozuvchi sifatida buni masalan shu Qoraqalpoq tilining egasi sifatida agar Qozog'istonning sostavida turganda tildan yo'qolib ketishi mumkin edi.
Tarixchilarga ko'ra, marhum prezident Islom Karimov boshchiligida qabul qilingan konstitutsiyada Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik maqomi aslida o'tgan sobiq Sovet davridan qolgan siyosiy merosdir. Aslida Qoraqalpog'istonning muttasil o'zgarib turgan maqomi bir asrdan ham oshiqroq o'tmishga ega. Bu o'tmishda Qoraqalpoqlar ko'plab tortishuv, g'alayon va repressiyalarni boshdan kechirgani turli tarixiy manbalarda qayd etiladi.
Qoraqalpoqlar 17-18 asr o'rtalarida Sirdaryoning o'rta va quyi oqimlarida 19. asrda Amudaryo sohillarida yashagan. 1870-yillardan Qoraqalpoqlar yashaydigan Amudaryo o'ng sohili Chor Rossiyasi, chap sohili Xiva xonligi tarkibiga o'tgan. 1920-yilda Xiva xonligi hududida Xorazm Xalq Sovet Respublikasi tuzildi va Qoraqalpoqlar uning tarkibiga kirdi. 1924-yilda Amudaryo ikki sohili yagona Qoraqalpoq muxtor viloyatiga aylandi. Qozog'iston muxtor respublikasi tarkibiga kirdi. 1924-yil oktyabrda Turkiston ASSR tarkibida Qoraqalpog'iston muxtor viloyati tuzildi. 1929-yilda Rossiya Federatsiyasiga qo'shib olindi. 1932-yil martda Qoraqalpog'iston muxtor viloyati Qoraqalpog'iston muxtor respublikasiga aylantirildi va 1936-yilda O'zbekiston tarkibiga kirdi.
Garchi konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning sobiq Sovet davridan meros qolgan maqomi qonli namoyishlar ortidan saqlanib qolgan bo'lsa-da, aksar tahlilchilarga ko'ra rasmiy Toshkentning bu mintaqaga nisbatan siyosati zimdan o'zgargan. Bunday o'zgarish birinchi galda Qoraqalpog'istondagi davlat boshqaruvi idoralari hamda vazirlar kengashi rahbarlari tarkibidan boshlandi. Davlat idoralaridagi muhim rahbarlik lavozimlariga kadrlar O'zbekistonning turli viloyatlaridan olib borilayotgani kuzatilmoqda. Jumladan 2022-yilning 23-iyulidayoq Qoraqalpog'istondagi prokuror o'zgardi. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev ishtirokidagi sessiyada bu lavozimga Tajiyev Erkaboy Aminovich tayinlandi. U bunga qadar Qashqadaryo viloyati prokurori bo'lib ishlayotgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, 30-iyulda bungacha Qo'ng'irot tumani ichki ishlar bo'limiga rahbarlik qilgan Baxtiyor To'rabekov Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi.
Shu jumladan Qoraqalpog'istonda ham o'tgan yili 600 milliardga yaqin qurilish.
2022-yilning 17-dekabrida Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi raisligiga muqaddam Xorazm viloyatiga hokimlik qilgan Farhod Ermanov tayinlandi. Ammo Qoraqalpog'iston Respublikasidagi turli idoralarning birinchi rahbarlari asosan Qoraqalpog'istonning o'zida tug'ilib o'sgan, aksar yillar davomida Toshkentda ishlagan kadrlar ekan ko'rinadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida rahbariyat yangilanar ekan, faollar va inson huquqlari himoyachilari Nukus voqealaridan keyin boshlangan ta'qiblarni to'xtatishni so'ramoqda. Jumladan 2023-yilning iyulida Foreign Policy nashri Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozdi. Human Rights Watch tashkiloti esa Nukus voqealar bo'yicha asosiy ayblanuvchi sifatida 16 yilga qamalgan Davletmurod Tajimuratovni ozod qilishni Toshkentdan so'rab kelmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.